alhamdulillah anak-anak saya juga mensupport dan mendukung saya untuk ikut kajian ada pesantren di istilahnya di Ustaz mana itu Ustaz Suban Golden Egg saya ikut itu juga supportnya anak.
Masya
Allah. Alhamdulillah saya ngikut aja kenapa saya tahu kekurangan saya di ilmu agama.
Masya Allah. Tapi dibandingkan dengan ketika umur 25 tahun yang lalu. Gimana kegiatan yang berkaitan dengan ibadah ya?
Takut ceritanya. Gimana ya?
Tapi yang jelas sekarang jauh lebih baik.
Jauh lebih baik.
Masya Allah. Jazakillah khair. Makasih banyak Bunda. Kalau ada hadiah, Ana mau kasih hadiah buat Bunda itu. Kasihkan hadiah buat beliau itu. Jamaah rahimakumullah ya. Ada orang yang bergembira tatkala umurnya bertambah. Maka kita sering mendengar istilah ulang tahun. Karena merasa umurnya bertambah. Padahal kalau kita melihat hakikatnya, waktu dia berkurang di muka bumi ini. Kalau ternyata umur dia 64. Dia sekarang umur 63 tahun, lalu dirayakan ulang tahun. Sejati kita mengatakan kepada dia, engkau tinggal setahun lagi loh. Dan umur ini adalah modal hidup manusia. Allah memberikan tambahan satu tahun buat kita. Allah memberikan tambahan kesempatan sebenarnya. Untuk menjadi lebih baik. Satu tahun sholatnya nambah. Membaca Al-Qur'annya tambah. Bicara berbakti kepada orang tua yang masih ada orang tuanya. Mohon hal ini ditambah. Jadi kalau dulu umurnya 50 umpamanya. Atau dulu... Dulu umurnya 40 tahun, kemudian masuk jadi 41. Maka tolong ditambah gitu. Kebaktian kepada orang tuanya. Karena kalau kita melihat ukuran keberuntungan dalam hidup ini bukan sekadar berapa lama kita hidup. Tetapi apa yang kita lakukan selama hidup itu. Boleh jadi ada orang umurnya 20 tahun, pencapaiannya jauh lebih besar daripada yang umur 50 tahun. Ana masih ingat dan Ana akan senantiasa mengingatkan dengan seorang kawan dari Italia. Nama dia Antonio. Dia masuk Islam. Kemudian dia kuliah di Madinah persiapan bahasa. Dalam 2 tahun dia masuk Islam. Dia itu menghatamkan atau dia hafal Al-Quran 20 juz. Baru 2 tahun masuk Islam. Gitu. Artinya umur dia yang sebenarnya dimulai 2 tahun yang lalu. Gitu. Tapi dia sudah bisa menghatamkan 20 juz hafal dia. Sebagian kita umurnya 40 tahun, 50 tahun. Gak pernah ada keinginan untuk menghatamkan Al-Quran. Katanya dia menghafalkan. Gak ada. Juz amma belum selesai. Kalau selesai juz amma, ada juz tabarok, dia juga tidak lanjut ke sana. Masalahnya kadangkala di kita. Yang terlalu memandang dunia ini sebagai tempat untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau pernah ditanya, ayyun nasi khairun? Siapakah manusia yang terbaik? Maka beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik amalannya. Terus yang paling buruk? Maka sebaliknya kata Nabi SAW. Yang panjang umurnya. Dan buruk amalannya. Artinya panjang umurnya seseorang tidak menunjukkan dia itu baik. Boleh jadi semakin buruk, boleh jadi semakin baik. Tergantung kondisi dia. Jadi panjang umur ini belum tentu nikmat. Maka ada orang tua yang anaknya meninggal dunia. Kemarin ada kawan anaknya umur SMA kelas 2 meninggal dunia. Anak perempuannya. Ada yang anak semata wayang yang meninggal dunia. Waktu dia sudah habis. Boleh jadi dengan dia meninggal dunia itu nikmat. Karena kalau dia panjang umur mungkin dia tambah dosa. Dengan dia hanya di umur 18 tahun umpamanya. Kalau dia baligh sejak umur 13 tahun. Maka hisab dia hanya 5 tahun. Tapi bagaimana yang umurnya 50 tahun? Yang umurnya 60 tahun. Dia akan dihisab sejak baligh. Dan hisab di sisi Allah itu detail. Sampai Allah Azza wa Jal mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Ahibati fillah, yang 40 tahun umurnya, boleh angkat tangan? Siap, jadi pertanyaannya yang belum 40 tahun. Kalau rata-rata di atas 40 tahun, oke, siap. Siap, Anda mau tanya yang belum 40 tahun nih. Ada hadiahnya kan? Oke, yang belum 40 tahun, ya kasihkan mic-nya. Nah, oke, sini. Berapa tahun lagi masuk umur 40 tahun?
2 tahun lagi, Ustaz.
Masehi. Itu jemaah, kita ini perlu memahami semua hitungan tahun dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, itu hitungannya hijriah. Hitungannya menggunakan rembulan. Satu tahun, dalam hitungan hijriah, berapa hari? 354 hari. Jadi ada perbedaan sekitar 11 hari. Pakai tadi yang ngomong umurnya 38, boleh jadi tidak 38. Dia sudah mendekati. Dan Alhamdulillah sekarang dengan mudah kita tahu tanggal lahir kita dengan hijriah. Ada aplikasi untuk itu. Masukkan yang lahir tanggal 17 Agustus tahun 80 umpamanya. Dia akan tahu umur berapa dia sekarang sebenarnya. Baik, apa persiapan? Oke, bisa lihat di aplikasi anak mau semuanya melihat di aplikasi umur dia yang sebenarnya. Tafadhali. Dibuka HP-nya, ada converter itu untuk dari Masehi, nggak usah aplikasi, ada di website kalau nggak salah. Supaya semua tahu, dia lahirnya tanggal berapa Hijriah. Boleh jadi ada yang lahir hari ini. 13 Rabiul Awal. Dapat ada yang lahir Rabiul Awal? Tuh, ada Rabiul Awal lahirnya. Tanggal berapa? Tanggal 14, besok berarti tanggal lahirnya. Iya. Tapi kita enggak sadar. Kita selalu menghitung Masehi. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Belanda pakai kalender Masehi. Kemudian kita berpikir itulah ukuran umur kita. Enggak. Nah, tadi yang pegang mic, umur berapa sekarang? Kalau hitungan hijriah? Sekarang kita tanggal 13, Rabiul Awal, 1448. Nah, udah dapat?
38 tahun menurut hijriahnya itu 11 Rabiul Akhir lahirnya saya.
11 Rabiul Akhir. Tahun
1409.
1409. Sekarang 48.
Sekarang 48.
39.
39.
Iya. Iya. 39. Berarti tahun depan sudah 40. Apa persiapan untuk umur 40? Tafadhol.
Lebih banyak mendekatkan diri ke pencipta Allah Subhanahu wa taala.
Ada enggak kebiasaan-kebiasaan yang akan ditinggalkan?
Banyak, Ustaz.
Insyaallah. Udah dipersiapkan mau ditinggalkan umur 40.
Enggak sih, pelan-pelan.
Pelan-pelan.
Bisa saya lakukan sekarang, saya tinggalkan.
Masyaallah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kita perlu sadar dengan umur kita memang. Coba semuanya dibuka Qur'annya. Buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Baik, silakan siapa yang mau baca. Tafadhali.
Baca artinya ya, Ustaz.
Oh, baca artinya, baca ayatnya lah.
Ayatnya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Barakallahu. Artinya?
Bismillah. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim."
Barakallahu fi. Kita lihat ya, ini doa orang yang umurnya sampai 40 tahun. Rabbi auzi'ni. Dia berdoa mengatakan, "Wahai Rabbku, berikanlah aku petunjuk." Apa yang diminta? Bicara petunjuk ya. Kita setiap sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta itu. Tapi ternyata ada permintaan-permintaan yang lebih detail. Yang kita perlu memohonnya kepada Allah. Dan Allah kasih contoh. Ini loh. Seorang anak ketika umur 40 tahun dan khususnya para wanita. Kenapa anak katakan khususnya para wanita? Yang merasakan hamil mengandung itu wanita. Dia seharusnya lebih berbakti sama orang tuanya daripada anak laki. Dari sisi dia merasakan, ibuku capek loh merawatku. Dia mengandung, aku sekarang merasakan capek. Maka kalau ada anak perempuan durhaka, kadang-kadang anak bingung. Engkau merasakan hamil. Engkau merasakan lelahnya mengandung. Proses melahirkan di mana dia merasakan sakit yang anak laki-laki enggak pernah merasakan itu. Tapi perempuan merasakan hal itu. Maka ingat, hendaklah seorang yang sudah umur 40 tahun ini lebih berbakti lagi sama orang tuanya. Tapi kita kembali kepada doa. Yang diminta dalam doa seorang yang umur 40 tahun bukan lagi harta. Tidak mengatakan, ya Allah bagaimana karirku ya Allah. Bagaimana popularitasku umpamanya. Atau yang lainnya. Ada 5 kesadaran besar yang diminta. Yang pertama, syukur. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, iya anak kalau hidupnya senang, anak akan bersyukur. Anak susah. Emangnya engkau gak pernah merasakan nikmat dalam hidup ini? Ketika orang sampai umur 40 tahun, berarti dikasih nikmat selama 40 tahun. Namun sebagian kita senantiasa memandang harta sebagai nikmat yang paling utama. Padahal, udah kita ketahui bersama, harta itu nikmat yang paling hina. Antara harta sama sehat, milih mana kita?
Sehat.
Antara sehat dengan aman, kita milih mana? Sehat apa aman? Sebagian bingung. Apa gunanya harta banyak, tubuh sehat, negeri tidak aman? Nggak ada gunanya. Bom sana, bom sini, kekacauan di mana-mana. Nggak ada harganya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan nikmat aman. Makanya Allah Azza wa Jal menyebutkan, وَضَرَبَاللَّهُ مَثْلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً. Allah memberikan percontohan negeri yang dahulunya aman. Mutmainnah, tentram. يَأْتِيهَا رِزْكُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Rizkinya datang dari berbagai penjuru. Baru bicara harta. Tapi nikmat aman itu, kadang-kadang kita enggak mensyukurinya di Indonesia ini. Baik. Bicara syukur, maka ini yang pertama diminta. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kita enggak akan pernah ada di tempat ini. Ana enggak akan pernah ada di depan sini kalau enggak ada Aba sama Ummi Ana. Enggak akan pernah ada kita. Tapi sebagian kita ketika sukses lupa bahwa kesuksesan itu ada bantuan yang mendasar dari kedua orang tua. Oh enggak Ustaz. Orang tua anak enggak mampu menyekolahkan anak. Anak sekolah mandiri. Anak berjuang. Tunggu. Ketika engkau keluar dari perut ibundamu, perjuangan apa yang kau lakukan? Kita gak bisa apa-apa. Siapa? Duduk gak bisa. Ngomong gak bisa. Jalan gak bisa. Ada sebagian yang melupakan kebaikan orang tuanya. Maka Allah ingatkan, engkau umur 40. Biasanya orang yang umur 40 tahun itu rata-rata sudah, perjuangannya sudah mendekati kesuksesan. Sudah punya rumah, sudah punya keluarga, sudah punya anak, ya. Yang kadang-kadang dia sudah mulai sibuk sama keluarganya sendiri. Dia mulai lupa dengan kedua orang tuanya. Ya mungkin ingat sama orang tua kapan sih? Lebaran, mudik, sesekali, dan bangga dengan itu. Alhamdulillah ana Ustaz, tiap tahun mudik Ustaz. Ya Allah, setahun sekali kau ketemu orang tua. Ya anak sibuk Ustaz. Orang tua kita sesibuk apapun, dia gendong kita. Dia tidur bersama kita. Dia yang nyuapin kita. Bahkan sampai ada istilah yang mengatakan satu ibu bisa ngurus 10 anak. 10 anak belum tentu, enggak bisa ngurus satu ibu. Mereka saling meminta tolong kepada kakaknya, adiknya, ayo engkau yang urus ibu atau gimana. Maka ingat, yang pertama diminta adalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang tua kita. Ini ada pesan supaya kita yang sudah berumur 40 tahun, itu tidak melupakan orang tuanya. Tapi kan anak perempuan Ustaz ikut suami. Naam sahih. Tapi berbakti itu di masa sekarang ini sudah gak kayak dulu. Kita bisa telepon orang tua tiap hari. Video call sama orang tua. Kita punya kelebihan rezeki, bisa kirim tiap hari. Kita kirimkan makanan, kita kirimkan oleh-oleh. Jadi orang tua tahu, anakku ini perhatian sama aku. Walaupun dia gak bisa datang karena dia ikut suaminya, tapi dirasakan kehadirannya di setiap detik dan menit orang tua di rumah. Maka tolong, semakin berumur semakin ingat sama orang tua. Dan kemudian, apa yang diminta lagi? Wa an a'mala salihan. Dan minta supaya dibimbing bisa beramal soleh. Makanya tadi anak tanya sama bunda di belakang, dikatakan, ya alhamdulillah, bisa menambah amalan. Walaupun sejatinya, semuanya harus ingat, bahwa kelak pada hari kiamat, tetap akan ada pertanyaan masa muda. Masa muda kita akan ditanya. Kenapa? Karena pada masa muda Allah kasih nikmat lebih buat manusia ini. Allah berikan kepadanya semangat, kekuatan. Bagaimana anak muda bisa mendaki gunung? Bagaimana dia bisa naik sepeda, berkeliling, berkilo-kilo? Dipakai buat apa ketika engkau muda? Dia bisa sholat mungkin 2 jam, 3 jam, kuat dia berdiri. Tapi engkau pakai buat apa dahulu kekuatan itu? Ada pertanyaan khusus ya. Maka kita perlu mempersiapkan jawaban. Aku dulu pada waktu muda ya Allah ya. Gimana aku jawab Allah ya? Sekarang sudah tua, puasa udah berat. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sudah sepuh gak wajib puasa lagi sudah. Karena gak mampu dia puasa. Haji, ada orang-orang yang menunda-nunda berangkat haji. Nanti, nanti. Padahal dia mampu berhaji sejak umur 35 tahun. Tapi dia baru berangkat umur 60 tahun. Kok kemana selama ini? Oh, jalan-jalan mungkin ke Eropa. Jalan-jalan kemana. Haji, nanti. Bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta tolong amal soleh. Agar kita dibantu bisa beramal soleh. Maka hendaklah setiap muslimah memikirkan sekarang. Waktuku yang tersisa ini, berapa persen yang aku gunakan untuk beramal soleh? Bicara amal soleh ini, ada yang hablum minallah, ada yang hablun minannas. Yang hablum minallah, kita bicara sholatnya yang pertama. Puasanya. Yang hablum minannas, apa ibu-ibu? Apa yang hablum minannas? Apa? Suaminya. Silaturahim jauh-jauh. Ini masalah kita. Kita berpikir hablum minannas itu ya silaturahim tetangga, suamimu ini hablum minannas. Bahkan kita lihat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita salat 5 waktu saja. Shamat syahraha. Puasa di bulan Ramadan saja. Ini hablum minallah. Lalu yang ketiga hablum minannas, wa ata'at zaujaha. Dia taat, dia nurut, dia menghargai, dia menghormati suaminya. Dan dia menjaga kehormatan dirinya. Itu berkaitan dengan dirinya. Qila laha udkhulil jannah. Dikatakan kepada perempuan ini, silakan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi bicara amal soleh, Tolong jangan memperbanyak kajian, alhamdulillah zat, anak kajian terus, ketemu sama sohib-sohib ya, menyambung silaturahim suamimu. Jadi yang bakal menuntut pertama kali pada hari kiamat kira-kira siapa? Boleh jadi suami. Ini istriku Ustaz, na'udzubillah zat. Umpamanya. Dia kalau bicara kajian Ustaz, oh majelis taklim ini, MT ini, oh banyak Ustaz. Tapi suaminya datang Ustaz, biasa aja dia. Enggak ada pelayanan yang indah. Padahal ini pintu surgamu. Jadi tolong ketika bicara amal soleh, hablum minallahnya jelas, hablum minannasnya, bagi seorang istri yang pertama adalah suaminya. Bukan suami tetangganya. Jangan. Suaminya dia yang harus dia muliakan. Jadi ini yang diminta. Coba diperhatikan. Mulai mengevaluasi. Kira-kira suamiku ini ridho enggak sama aku? Iya, kebanyakan perempuan ngomong kayak gitu. Bismillah aman, Ustaz, suami anak baik. Ada seorang suami yang mengatakan, Ustaz, anak itu sering minta sama istri anak. Istri anak nolak, yang capek, yang ini, itu. Minta lagi yang kedua, yang anak-anak, macam-macam. Sampai yang ketiga, setelah itu anak gak pernah minta lagi, Ustaz. Kira-kira enggak dilaknat sama malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bicara hablum minan nas. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi. Kalau seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya. Jadi dulu ranjangnya suami sendiri, ranjangnya istri sendiri. Enggak ada yang king size semuanya enggak kayak gitu. Jadi modelnya ya ranjangnya suami, ranjangnya istri. Biasanya ranjangnya istri itu ada kegunaan lain. Apa? Nyusuin anaknya, ya. Jadi tadi nggak ada ranjang yang besar. Jadi mau nggak mau istri itu ya nyusuin anaknya. Kadangkala setelah nyusuin anaknya dipanggil sama suaminya. Kalau seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, fa'abat. Lalu nggak mau istrinya. Bicara nggak mau mungkin ada banyak alasan dia nggak mau. Fabata ghadban. Lalu suaminya bermalam dalam kondisi marah. Apa yang terjadi dengan perempuan ini? Yang mungkin dia kajian tiap hari. La'anatul malaika. Para malaikat akan melaknat perempuan ini. Sampai subuh. Coba. Gimana kalau suaminya marah tadi? Udah gak mau lagi minta sudah sama istri. Berhari-hari, berbulan-bulan. Dia merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Ya kita tahu ya, suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, lain lagi ceritanya. Tapi tolong berkaitan dengan amal soleh yang diminta. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Bicara amal soleh, kita harus mulai belajar mana yang prioritas buat aku sebagai seorang istri. Apakah prioritas bagi aku untuk mengikuti kajian di mana-mana? Terus terang ada seorang ustaz yang marah sama ana. Dia mengatakan, Syafiq kata dia, itu emak-emak ikut kajian, akhirnya jadi kurang ajar sama suaminya. Kenapa? Karena dia ketika kajian mendengarkan bagaimana cara menjadi suami yang baik ini itu. Kemudian dia melihat kepada suaminya, oh, kayak gini suamiku kata dia. Dia mulai membandingkan. Makanya tadi ibu, kalau ada kajian berkaitan tentang bagaimana menjadi seorang suami, jangan didengerin. Betul. Lo ini salah kamar, ini kajian tentang suami, ibu-ibu dengerin. Habis gitu dia kirim kepada suaminya, tuh dengerin tuh. Enggak, ini kajian memang buat suami gitu loh. Maka tolong perhatikan tadi. Amal soleh, hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian, setelah minta itu, wa aslih li fi dzurriyyati. Ini berkaitan dengan anak keturunan. Minta supaya anak keturunannya diperbaiki. Dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Karena rata-rata ya kalau sudah umur 40 tahun, mungkin sebagian perempuan sudah selesai, enggak punya anak. Tapi kalau enggak salah ada yang punya anak di atas umur 40 tahun. Nah, Bu Anis. Di atas, maka ibu-ibu yang umurnya 40 tahun nambah anak lagi. Masya Allah, jangan berhenti. Wallahi sahib, jangan berhenti. Jangan berhenti punya anak kecuali memang sudah enggak bisa punya anak. Akan datang suatu hari engkau menyesal. Yang punya anak dua dilihat. Ya nak, ini ada hadiahnya lagi. Oke. Okay. Aman ya. Yang paling banyak anaknya? 10. 10. Enggak ada? 9. 8. Oke, okay, sudah anak mau kasih hadiah yang anaknya 8. Anak ulangin, yang saudaranya 10. Angkat tangan, ada. Mau oh, iya, kasih hadiahnya itu nanti. Saudaranya 10. Banyak. Tapi generasi selanjutnya mulai takut punya anak. Mulai lebih perhitungan dengan urusan ekonomi. Ya kadang berpikir, ya Allah, orang dulu itu secara penghasilan jangan ditanya. Mobil gak punya, motor gak punya. Hidupnya susah. Tapi orang dulu tahu satu nikmat. Di antara nikmat Allah itu adalah rumah yang luas. Kesini bagaimana digiring paradigma manusia itu untuk minimalis. Makanya rumahnya dibuat minimalis. Jadi ketika dia masuk rumah mau nambah anak, mau ditaruh mana? Betul. Kalau orang dulu, oh tinggal bangun kamar sebelah. Tanahnya luas mereka cuma. Bangun, makanya kita lihat rumahnya orang dulu itu ada tambahan kamar lagi seperti itu. Karena mereka konsepnya memang benar-benar menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang takut. Seakan-akan anak itu bukan aset. Aset itu fulus. Apa gunanya sekarang? Kita punya uang banyak. Tapi kemudian tidak dipakai buat apa-apa. Maka tolong berpikir tuh anak. Minta sama Allah supaya diperbaiki di anak keturunannya. Dan ingat Rasulullah SAW kalau bicara amalan. Beliau suka umatnya banyak anaknya. Pak Harto berapa anaknya? Berapa? 6. 6. Bung Karno berapa anaknya? 8. Ala kulli hal tadi, ana berharap para muslimah yang udah pada ngaji, kalau suaminya datang, "Dek, yuk nambah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ya katakan bismillah. Ini bicara amal soleh. Khadijah radhiyallahu taala anha menikah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam umur berapa? 40. Punya anak berapa Nabi alaihi salatu wasallam dari Khadijah? 6. Kalau tiap 2 tahun berarti punya anak sampai umur berapa? Kita bisa bayangin. 52. Karena tadi wanita-wanita di masa lalu, subhanallah, enggak perlu main padel. Loh, benar jemaah. Mereka tiap hari kegiatannya itu olahraga. Raganya itu diolah. Tiap hari kegiatannya. Ngepel, yang namanya ngepel bisa dibayangin ya. Orang dulu ngepel itu bagaimana dia latihan pahanya sama lututnya. Sekarang pakai stick itu. Pakai mesin apalagi. Bagaimana orang dulu badannya Masya Allah ya. Dia gak perlu olahraga karena dia sumur itu dia harus ngere air. Ketika ngidupin kompor, nggak ada dulu kompor orang dulu itu yang di atas. Kompornya mesti di bawah. Dia harus jongkok. Sekarang toiletnya duduk. Terus dibuat manusia itu semakin lemah. Tapi kita gak sadar. Fasilitas yang memudahkan itu bukan membuat kita tambah sehat. Akhirnya tadi, butuh waktu olahraga sendiri. Karena kita gak pernah olahraga. Artinya kegiatan di rumah itu, tadi, masak nasi tinggal pakai ini. Serang. Cek, selesai sudah coba. Maka tuh akhirnya tadi, mau punya anak lebih berat. Sekarang, kalau ada seorang mau lahiran, dokter akan ngasih tahu harus seperti ini. Dulu gak ada, tiap hari ngepel gak perlu dikasih tahu sama dokternya. Memang kerjaan dia tiap hari. Ketika ubinnya itu masih yang terau-terasu sudah orang kaya. Yang plesteran itu ya, mah. Yang semen ya. Yang kadangkala bersihinnya pakai kelapa supaya mengkilat. Itu harus ngosok, anak ingat gimana disuruh orang tua ngosok itu sampai paha sakit. Tapi gak pernah sakit lagi setelah itu. Karena jadi kegiatan rutin. Maka ingat, di antara amal soleh, urusannya memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Gimana engkau gak bangga ketika datang jumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku sumbangkan 7 anakku ya Rasulullah. Ini satu hal yang seharusnya Allah, aku akan datang nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau nunggu kita di telaga jemaah. Bagaimana khonsa? Khonsa. Khonsa ini salah satu dari sahabat Nabi SAW. Sebelum dia masuk Islam, khonsa ini kehilangan kakaknya. Namanya Sokhr. Khonsa itu stres, depresi. Sampai dia tawaf di rumah Allah itu bawa sandalnya kakaknya. Karena sayangnya dia sama kakaknya. Ketika dia masuk Islam, subhanallah, dia punya anak 4 jemaah. Berperang di satu hari dan semuanya meninggal dunia. Ketika orang-orang datang mau takziah sama dia, kata Khonsa, kalau kalian datang untuk takziah, aku gak terima. Tapi kalau kalian datang membawa kabar gembira, aku terima. Artinya anak-anaknya mati di jalan Allah Azza wa Jalla. Bukankah ini sebuah karunia dari Allah SWT? 4 meninggal satu waktu jemaah. Maka ingat berkaitan dengan anak ini yang umur 40 tahun mulai berpikir, ya Allah perbaiki anak keturunanku. Kalau masih ada kesempatan nambah anak, bismillah, pulang dari sini ngomong sama suaminya. Soi, jangan sampai kajian ini cuma ya, ya, diamalkan langsung pulang. Tep, kemudian apa yang diamalkan lagi? Ini tubtu ilaik. Ini amalannya tobat. Udah waktunya tobat. Waktunya berhenti. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Banyak di antara kita waktunya gak berkah. Sejak ada handphone. Orang dulu. Ketika listrik belum masuk. Sampai saat ini masih ada beberapa daerah yang belum masuk listrik. Habis isyak ngapain sih orang-orang? Tidur. Habis isyak udah gak ada. Lampu gak ada di rumahnya. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia tidur. Kira-kira kalau dia tidur jam 8, jam berapa dia bangun? Jam 2, jam 3. Dia bangun dalam kondisi kerja mah segar bugar, nggak ngantuk, dia sholat malam sambil nunggu subuh. Dan orang-orang yang masuk surga itu, salah satu kegiatan mereka di sepertiga malam akhir, kata Allah Azza wa Jal, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar, kerjaannya bertobat jemaah setelah sholat malam. Tapi anak gak tahu ya, kalau bicarakan kebanyakan istri, sebagian istri itu baru bangun adzan subuh. Dan masih dibangunin sama suaminya. Bahkan ngomong, bang nanti kalau pulang dari masjid bangunin ya. Lanjut lagi tidur coba. Lanjut lagi, udah gak boleh kayak gitu. Apalagi tadi, udah umurnya 40 tahun, kapan akan berubah? Kebiasaan yang tidak dirubah ketika umur 40 tahun susah untuk berubah. Makanya orang yang umurnya 40 tahun itu berada di persimpangan. Dia tinggal menetapkan, aku mau berubah atau tidak. Maka tolong perbanyak taubat. Yang bertambah umurnya, perbanyak taubat. Karena sudah banyak dosanya. Beda yang umur 30 dengan yang umur 40. 10 tahun, iya kan anak ibadahnya juga banyak. Nah, tapi dosamu juga banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Nabi disuruh memperbanyak taubat di akhir hayatnya. Padahal isi kehidupan Nabi semuanya perjuangan. Tapi di sisa umur perbanyak taubat, istighfar. Duduklah istighfar setiap harinya. Selesai sholat duha. Kalau memang sholat duha, enggak sholat duha, sedang datang bulan. Duduk istighfar. 100 kali minimal baca. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini waktunya sudah. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Istiqamah dalam Islam. Minta. Supaya bisa mati dalam kondisi Islam. Itu yang diminta. Sebuah pernyataan yang mengandung doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan ya ibu-ibu. Kita semua yang ada di sini mati dalam kondisi Islam, enggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ada penghafal Al-Qur'an yang mati murtad. Na'udzu billahi min dzalik. Dan yang menjadi tolok ukur orang itu baik adalah ketika mati. Kalau dia sepanjang hidupnya enggak benar. Ingat seorang pelacur. Yang Nabi cerita alaihi salatu wassalam. Inna baghiyan min baghaya Bani Israel. Ada seorang pelacur dari pelacur-pelacurnya Bani Israel. Yang dia memberikan minum kepada seekor anjing. Bayanginnya. Di tengah padang pasir. Tidak ada satu kamera yang merekam. Tidak ada satu manusia yang melihat. Perempuan ini rela masuk ke sumur. Setelah dia naik dari sumur. Lalu dia mengambil air. Dengan terompahnya. Dia gigit dengan mulutnya. Lalu dia naik ke atas. Lalu dia berikan kepada seekor anjing. Pelacur. Jangan ditanya kerjaannya gak benar sudah. Tapi bagaimana keikhlasan dia berbuat baik kepada seekor anjing. Membuat Allah mengampuni dosa-dosa. Dan masuk surga dia akhirnya. Artinya akhirnya dia bertobat. Maka hendaklah kita menjaga di sisa umur ini. Jangan sampai semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masruq rahimahullahu ta'ala. Dia pernah mengatakan. Idza balagha ahadukum 40 sana. Kalau seorang sudah sampai umur 40 tahun. Dan tentunya yang lebih apalagi. Falyakhud hidrahu minallah. Hendaklah dia semakin berhati-hati terhadap Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah sudah kasih nikmat banyak. Sebagian kita mungkin sudah pernah mengantarkan jenazah. Atau pernah merawat jenazah saudarinya. Ada yang anaknya. Ada yang keponakannya. Yang umurnya di bawah sudah mati duluan. Maka hendaklah dia berhati-hati. Ada sebagian salafus saleh yang menyebutkan bagaimana generasi yang terdahulu menyikapi bertambahnya umur. Kanu yatlubuna dunya. Dulu mereka sibuk cari dunia. Fa idza balagul arba'in, kalau sudah sampai umur 40 tahun, mereka fokus dengan akhiratnya. Seperti jemaah umroh. Semuanya semoga sudah umroh, dan yang belum umroh semoga segera umroh. Rata-rata umroh itu berapa hari? 9 hari. Apa yang dilakukan oleh jemaah umroh kalau 3 hari lagi mau pulang? Apa yang dilakukan? Belanja. Betul. Kenapa? Dia mau pulang, udah dia tahu aku mau pulang. Aku harus bawa ini, aku mau kasih ibuku yang awalnya fokus ibadah. Awalnya enggak, aku pokoknya mau fokus ibadah. Tapi ketika mau pulang, fokusnya pecah. Karena dia tahu dia mau pulang. Begitu pula yang umur 40. Engkau seharusnya sudah siap-siap. Kalau umur orang 60 tahun, ya kita tahu. Setelah umur 40 ini, tinggal sepertiga lagi. Kalau tadi 9 hari orang umroh, 3 hari pertama fokus ibadah, 3 hari kedua di Mekah, 3 hari kemudian dia mulai siap-siap mau pulang. Maka yang sudah 40, udah fokus cari akhirat. Bukan berarti kita ini gak cari dunia. Cari dunia buat akhirat. Tambah duitnya gak apa-apa. Alhamdulillah Ustaz, rizki anak tambah. Tambah pula bekal akhiratnya. Dan pernah ana sampaikan, urusan harta ini, orang itu kalau mau mati, yang diinginkan apa? Ingin ditunda umurnya sedikit. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kata Allah, kalian infakkan apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi yang diinfakkan itu rizki dari Allah, bukan rizki dari usaha kita. Kalau ada ibu-ibu yang rizkinya karena usahanya, gak perlu diinfakin. Karena sebagian orang merasa, ana berjuang, ana kerja, ana usaha. Allah yang kasih rizki. Itu rizki dari Allah. Maka Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Apa yang dia inginkan? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, kalau engkau tunda umurku sedikit aja. Apa yang dia inginkan? Sedekah. Fa'asaddaq. Karena dia mulai berpikir, aku kerja selama 60 tahun, capek, punya rumah, punya lahan, punya semua ini. Ternyata dia tinggal semuanya gitu. Dia berpikir, oh enak anak-anakku. Aku dihisap di hadapan Allah. Bagaimana ketika dia punya banyak rumah, punya banyak aset. Dia dihisap sama Allah. Dia akan ditanya, dari mana dan kemana. Dia akan ditanya, 1 rupiah, 2 rupiah. Kalau anak-anaknya ditanya, dapat dari mana engkau uang 50 miliar? Warisan. Selesai dia menjawab. Warisan. Karena warisan ini harta yang didapat tanpa usaha memang. Tapi ketika seorang ngumpulin, maka dia menyesal sekali. Ketika datang kematian, ya Allah sayangnya gitu. Aku tinggalkan semua itu, padahal bisa aku bawa. Yang dia inginkan, tunda umurku yang sedikit. Fa'asaddaq, aku ingin sedekah. Kenapa dia gak ingin sholat? Kenapa dia gak ingin berangkat umroh, berangkat haji? Semua amalan itu butuh waktu, butuh tenaga. Tapi sedekah hanya butuh ngomong. Kalau sekarang bisa, WA. Mengatakan, tolong rumah yang di belakang sana wakafkan buat tempat pendidikan itu. Selesai. Dia ingin sedekah. Maka tadi bagaimana mereka yang berumur 40 tahun itu masih, oh ya, ambisinya masih duniawi. Tapi kalau sudah lewat 40 tahun, selesai sudah. Akhirat. Bukan berarti mereka sebelum 40 tahun gak beribadah ya. Tapi setelah 40 tahun, itu ditambah ibadahnya. Sedekahnya pun ditambah. Karena banyak orang itu sukses memang setelah umur 40. Dan kalau bicara rizki ya, kita perlu memiliki keyakinan yang mutlak terhadap rizki. Ibu-ibu sebelum menikah, rizkinya seperti apa? Setelah menikah, seperti apa rizkinya? setelah punya anak seperti apa rezekinya. Ini menunjukkan, oh semua ternyata Allah yang ngatur rezeki. Bagaimana jomblo-jomblo itu, bujangan-bujangan itu, ketika belum nikah gak punya apa-apa dia. Maka ada orang yang mengatakan, saya gak akan nikah kecuali punya rumah, punya ini, punya itu. Loh jangan. Rata-rata orang itu, anak ketemu dengan seorang hakim agung, anak tanya sama beliau, bang, abang waktu nikah, dia udah pensiun, abang punya apa? Gak punya apa-apa, Ustaz. Nikah sama istri, ngontrak di Jakarta. Ustaz. Ngontrak. Gak bisa beli rumah. Terus ya setelah itu punya anak, tambah rezekinya, tambah. Terus tambah banyak. Artinya dengan bertambahnya anggota di rumah, rezekinya juga bertambah. Kalau orang berpikir, ya Allah aku sendirian aja gak cukup, Ustaz. Sama istri. Gimana kalau punya anak? Sebagian orang takut mau nambah anak ketika anaknya lahir. Ya Allah, Ustaz, gimana kalau dia kuliah nanti ya? Baru lahir sudah mikirin gimana kuliah. Nanti rezekinya akan bertambah. Kembali tadi, yang perlu dicari setelah umur 40 tahun, akhirat. Maka ibu-ibu, sekali-kali datanglah ziarah kubur. Bukan sering-sering ziarah kubur, enggak datang ziarah kubur. Ingat, aku akan kesini nanti. Pikirkan apa yang aku akan bawa. Anda enggak tahu dengan ibu-ibu yang udah ngaji ini ya. Ada beberapa cerita, mak-mak itu isi bajunya banyak banget. Lemarinya udah penuh, beli lagi. Minta sama suami, bang, kayaknya perlu tambah lemari. Tambah lemari. Bukan tambah lemari. Kalau bisa tetap seperti itu, yang engkau pakai, engkau butuhkan, sisanya sedekahkan, bagikan. Nggak ada gunanya kalau ditinggal. Tapi ketika disedekahkan, dipakai sama orang buat sholat, dipakai buat kajian, terus kita mendapatkan pahala. Jadi ahibati fillah, umur 40 tahun ini adalah alarm tentang kematangan seseorang. Kalau di usia 20 tahun masih banyak belajar yang belajar. Di usia 30 tahun mulai membangun kehidupan. Masuk umur 40 tahun, maka kita harus serius. Apa bekal yang dibawa sudah cukup kalau Allah memanggil? Yang umur 60. Ini lebih spesial jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sudah masuk sesi tanya jawab, masyaallah. Baik. Sedikit ana minta waktu. Yang umur 60 tahun ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana." Allah telah meniadakan alasan bagi seorang yang dipanjangkan ajalnya hingga mencapai usia 60 tahun. Udah, engkau mau alasan apa? Allah udah kasih waktu panjang buat engkau. Kalau engkau mau gak benar, apa gak cukup 60 tahun engkau jadi orang gak benar? Apa gak cukup 60 tahun engkau sudah mulai punggungmu mulai sakit-sakitan? Kulitmu sudah keriput? Uban sudah menyala di rambutnya. Apa enggak cukup kau berhenti? Berambisi dunia, fokus sama akhirat. Kau nunggu apa gitu loh. Kau mau umur berapa kira-kira? Dan ibu-ibu ini kadangkala takut dengan keriputan. Makanya kenapa skincare itu laris buat ibu-ibu. Nah, maka tolong ketika bercermin, melihat keriput ya, melihat ada kantong di bawah matanya, melihat ada uban, sadar. Aku ini tidak diciptakan untuk kekal dan abadi di sini. Tapi ada keabadian nanti. Yang mau tidak mau untuk itu perlu perjuangan. Ingat ya, Fatimah putrinya Nabi Muhammad SAW itu kandungan. kasar tangannya coba. Dia kerja. Bukan Fatimah itu di rumahnya ya. Nanti panggil perawatan ya kulitnya. Enggak apa-apa, enggak dilarang. Tapi tolong fokus sekarang dengan akhirat. Carilah akhirat tadi dua, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannas yang pertama diperhatikan dan dievaluasi hubungan sama suaminya. Barakallahu fikum. Baik, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhali.
Masya Allah, alhamdulillah kita telah mendapatkan begitu banyak nasihat dan ilmu yang insya Allah sangat berarti bagi perjalanan hidup kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya jazakallahu khair kepada Ustaz atas ilmu dan nasihat dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang disampaikan bukan hanya menjadi sesuatu yang kita dengarkan hari ini, tetapi benar-benar menjadi ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan setelah keluar dari majelis ini, ada sesuatu dalam diri kita yang berubah menjadi lebih baik. Bismillah Ustadz, ini kayaknya antusiasnya besar sekali terhadap ilmu yang didapat pada hari ini, karena ada lebih dari 10 pertanyaan Ustadz. Tapi saya bagi menjadi 4 bagian pertanyaan. Jadi ada klaster biru walidain anak orang tua, ada pertanyaan hubungan suami istri, ada pertanyaan tentang orang tua kepada anak, dan juga yang terakhir klaster amalan-amalan menjelang umur 40 tahun. Mungkin saya akan mulai kepada pertanyaan bagaimana hubungan antara orang tua kepada anak. Yang pertama, izin bertanya, kita orang tua bisa mengatasi pola asuh yang sesuai zaman di mana kita menghadapi fitnah akhir zaman orang tua di umur 45 tahunan, sementara anak-anak masih remaja, SMP atau SMA. Mengingat sekolah mereka menghadapi pergaulan yang bermacam-macam, dunia digital, dunia maya. Apakah amalan yang tepat supaya bisa menjadi orang tua yang soleh? Dan apa doa yang terbaik bisa kita amalkan? Dan yang kedua, seorang anak yang melupakan orang tuanya atau keluarganya. Dan anak ini lebih fokus terhadap keluarga kecilnya. Jadi mungkin ini ibu yang anaknya sudah menikah. Seorang ibu sudah mengikhlaskan. Apakah ibu tersebut sudah melakukan tindakan yang benar atau tetap harus menasehatinya? Apakah ini dosa ibu kepada anak di masa lampau sehingga anak membencinya, dan sikap apa yang harus dilakukan ibunya? Ini mungkin klaster pertama dulu Ustaz dijawab.
Ini kayaknya dua klaster. Yang pertama berkaitan dengan orang tua kepada anak.
Betul, orang tua kepada anak karena usianya sudah 45 tahun, iya. Anak-anaknya remaja. Ini karena dunia sekarang dunia digital dan okay. Dunia maya, Ustaz. Siap. Amalan apa yang terbaik?
Nah, jemaah rahimakumullah, ana seringkali keluar kota safari dakwah kadangkala. Ternyata memang ada masalah besar di kajian untuk remaja. Makanya anak sebenarnya malas ngasih kajian emak-emak. Karena udah sering kajian mereka. Betul. Kajian lagi. Tapi remaja, khususnya yang perempuan, itu gak digarap. Kalau remaja laki-laki, masih ada khutbah Jumat. Masih dibawa sama bapaknya. Tapi remaja perempuan, itu gak mau dibawa ke sini. Gak mau dia. Kenapa dia nggak mau? Gimana ketemu sama mak-mak semua di sini? Bukan salah umur dia gitu loh. Maka ana minta kepada MT apa tadi? Tunggadewi untuk bikin kajian khusus remaja, khusus yang mak-mak nggak boleh ikut. Betul. Biar dia nganterin aja. Biar mereka ketemu sama yang sebaya. Ngobrol bareng, dia punya cerita. Tapi ketika kumpul sama mak, dia malas gitu loh. Ustaz kajiannya buat mama yang remaja gak tersentuh kadangkala. Bener, anak ingin itu terjadi di semua kota. Rata-rata MT, ini ya ibu-ibu, umat. MT remaja, gak ada. Dan kalau bicara remaja, mereka menggarap mereka itu ya harus lebih fun ya. Lebih menyenangkan, kajiannya enggak panjang-panjang, mungkin kajiannya cukup 30 menit. Setelah itu biar mereka berinteraksi, kasih pertanyaan diskusi di antara mereka tentang bagaimana rencana hidup ke depannya, biar di antara mereka gitu jamaah. Bukan terus dikasih, enggak bisa. Anak-anak muda sekarang ini konsentrasi berapa menit? Paling 5 menit, 10 menit. Baik itu. Jadi kalau bicara bagaimana orang tuanya sekarang menghadapi tadi anak-anak yang penuh dengan fitnah dalam hidupnya ini, maka yang perlu dilakukan adalah menjadi contoh yang baik. Seorang ibu hendaklah menjadi contoh yang baik. Jadi ketika di rumah, tolong sibuk dampingin anaknya. Dan hendaklah selalu menunjukkan kepada anaknya bahwa ibu butuh bantuanmu, nak. Tunjukkan, ibu butuh bantuanmu. Sehingga anak ini merasa keberadaannya sangat dibutuhkan. Ana sering ngomong sama istri Ana. Ketika dia menyiapkan sarapan pagi, Ana sampaikan, tolong. Anak-anak dimintain tolong. Panggil, bantuin ibu motongin bawang. Karena dia tahu, kalau anak-anak yang motong, lama. Kalau ibunya, selesai cepat. Tapi kapan anak-anak merasa dibutuhkan sama orang tuanya? Maka tolong, dan untuk meminta bantuan anak-anak itu perlu perencanaan. Jadi dari malam sudah ngomong sama putrinya. Besok ibu mau minta tolong ya jam sekian. Soalnya kalau mendadak, dia gak mau. Gak mau dia. Betul, kita ini harus paham. Anak-anak ini sudah berubah pola pikirnya. Karena dia sudah punya rencana, dia punya sohib, dia punya berbagai macam hal. Yang kalau dimintain tolong tanpa perencanaan, dia marah. Nah, kita harus memahami hal itu. Maka jadilah contoh yang baik buat anak-anaknya. Kemudian, kalau anak-anak mau tidur, tolong dampingin mereka. Walaupun anak-anak sudah gede. Duduk sama dia. Dengarkan cerita dia. Atau ceritalah sama dia. Kita ini generasi yang sering mendapatkan cerita sebelum tidur dari orang tua kita. Dan ternyata ketika orang itu mau tidur, alam bawah sadar itu merekam yang diceritakan. Makanya cerita kancil sama buaya ya. Itu kita udah sering dengar, tapi minta diceritakan lagi. Oh, itu kan buat anak-anak, Ustaz. Makanya dari anak-anak kita seharusnya mendampingi anak-anak kita. Maka tolong jadi contoh buat anak-anaknya. Kemudian anak-anak mulai diajarin bertanggung jawab. Kita itu kadangkala memang tidak mendidik anak kita untuk bertanggung jawab. Dan terus terang, sistem pendidikan di dunia, mungkin enggak semuanya, di Indonesia sistem pendidikannya itu menyamakan laki-laki dan wanita. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah sama, tujuannya jadi pekerja. Enggak ada tujuan lain. Jadi pekerja. Jadi wanita ini dari SD sampai kuliah tujuannya disekolahkan untuk apa? Jadi pekerja dia. Dia tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi seorang istri. Sekolah mana sih yang lulusannya jadi istri? Nggak ada. Di rumah tidak mendapatkan pendidikan itu, di sekolah nggak dapat. Lulus kuliah. Yang ada dalam pikirannya, kerja cari fulus. Makanya muncul akhirnya generasi laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Kenapa? Loh, karena memang dia udah cari fulus sendiri. Buat apa nih capek-capek? Terus mau dibuat apa banyak-banyak fulusan? Maka tadi, tolong orang tua mempersiapkan anaknya. Hidup berdampingan sama mereka, tidak menjadikan mereka musuh. Dan gak ada lagi ya ibu-ibu yang teriak-teriak sama anaknya. Udah gak musim. Jadi kalau ingin ngobrol sama anaknya, ngobrolnya di kamar berduaan. Minta tolong. Karena dia sudah mulai gede. Dulu mungkin dia gak punya kawan. Sekarang kawannya ribuan. di medsos dia. Banyak orang-orang yang mungkin peduli sama dia. Kesian kadang-kadang kita sama anak-anak kita. Dan tadi berikan tanggung jawab ya anak-anak kita. Tolong dikasih tanggung jawab. Dikasih kerjaan. Bukan dibiarkan dia tumbuh besar tanpa pernah belajar bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua tadi berkaitan dengan orang tua yang punya anak sudah sibuk dengan keluarganya, keluarga kecilnya. Apakah ini karena kesalahan orang tua di masa lalu? Atau gimana sikap orang tua ya? Anda punya mahasiswa yang nulis skripsi berkaitan dengan panti jompo di Jember sana. Dia mau meneliti, kenapa sih anak-anak itu tega naruh orang tuanya di panti jompo? Mungkin 77% orang tuanya itu mengatakan memang kesalahan kami. Bukan anaknya yang salah. Ada yang ditanya, kenapa bapak ditaruh? Iya, jadi anak itu memang enggak peduli sama anak-anak. Sibuk bekerja. Ada yang dia mengatakan, iya saya nikah lagi, kemudian saya enggak peduli sama anak-anak. Akhirnya ketika bapaknya sudah tua mau balik, anaknya udah malas. Umar bin Khattab pernah mengatakan, birru abna'akum. Kalian orang tua, hendaklah berbuat baik kepada anak-anak kalian. Balasannya, anak-anak akan berbuat baik kepada kalian. Gitu. Tapi kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Dan ada wanita-wanita yang tidak mendukung suaminya berbakti sama orang tuanya. Nanti anak-anak kita gak akan berbakti sama kita. Jadi, yang jadi ibu sekarang berharap anaknya berbakti sama dia. Tapi engkau dalam kondisi sekarang sakit hati kalau suaminya berbakti sama orang tuanya. Yang cemburu, yang ini ibu lagi, ayah lagi, terus. Nanti anakmu seperti itu. Gitu. Maka tolong bantu suamimu berbakti. Insya Allah. Karena Allah itu memberikan balasan sesuai dengan perbuatan. Anak-anak kita akan berbakti. Terus gimana, apakah ana harus ngasih nasihat kepada anak-anak atau ana ikhlaskan? Kalau kesalahanmu, engkau harus istighfar. Engkau bertobat kepada Allah. Karena selama ini engkau tidak mengajarkan kebaktian kepada anakmu. Buktinya dia sekarang jadi gak berbakti. Maka tunjukkan kebaktian kepada orang tua. Seorang istri bagaimana membantu suaminya. Berbakti kepada orang tuanya. Nanti anak kita akan lihat. Oh kayak gitu ya. Seperti itu kita harus berbakti sama orang tua kita. Jadi nanti anak kita ketika menikah. Anak itu akan tetap berbakti. Sambil terus didoakan anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke klaster kedua. Tentang amalan-amalan yang harus dilakukan menjelang umur 40 tahun. Karena ini ada 10 pertanyaan, Ustaz, saya rangkum saja. Kalau sudah statusnya janda di umur senja untuk menambah hablum minannas dan mendapat banyak rahmat Allah, itu apa yang dilakukan? Lalu ini tentang bagaimana bersikap kalau diundang ke suatu tempat yang ada hamarnya walaupun makanannya halal, bagaimana bersikap? Lalu jika sudah berusia 40 tahun mendapat ujian yang sama terus menerus, misalnya ujian ekonomi, bagaimana, apa yang harus dilakukan dalam menyikapi ujian ini? Bagaimana cara bermuhasabah untuk kita tahu bahwa hidup kita ini selamanya sedang mendekat atau semakin jauh dari Allah? Apakah ada batasan usia dibebankannya syariat? Seperti ketentuan misalnya sejak baligh atau 15 tahun. Apakah kita tuh sudah bisa harus melakukan syariat itu di umur berapa? Baik itu Ustaz.
Insya Allah.
Masih ada 8 lagi.
Ana bingung yang mana yang mau dijawab ini jemaah.
Iya.
Ya. Kalau bicara global.
Global ya Ustaz.
Ya udah selesai tadi jawabannya di kajian itu kalau lo.
Iya.
Tapi barakallahu fiik, berkaitan dengan bagaimana menghadapi hidup ini. Kalau bicara persiapan ya, buat yang sudah berumur 40 tahun atau mau memasuki umur 40 tahun, memang ya belajar. pertanyaan-pertanyaan tadi itu insya Allah gak akan ditanyakan kalau kita sudah belajar. Kita jadi tahu. Namun kebanyakan kita memang belajarnya terlambat. Sebenarnya gak ada kata terlambat ya orang itu belajar. Maka usahakan baca, ya dengan bertambahnya umur paling tidaklah. Anak kalau gak salah pernah disampaikan waktu kajian di sini. Dan seharusnya itu dites. Yang umurnya 37 tahun, itu paling gak hafal Juz Amma. Juz Amma itu 37 surat gitu loh. Masa sulit menghafal 37 surat? Berarti 1 tahun 1 surat gitu loh. Maka coba dilihat. Tadi kalau bicara janda, janda ini punya kesempatan lebih banyak memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia udah gak ngurusin suami. Yang ribet itu ngurusin suami kan. Betul, anda lihat seperti itu. Dan di dunia ini lebih banyak janda apa duda?
Janda.
Nah, lebih banyak janda memang mereka. Secara hukum syariat, menikah buat seorang janda, seorang wanita, beda hukumnya dengan buat laki-laki. Ketika wanita dia merasa gak butuh, dia sudah gak perlu nikah. Tapi laki-laki diperintahkan untuk menikah. Karena dia untuk menjaga dirinya, mau gak mau dia harus nikah. Laki-laki gak bisa ngelayani diri sendiri. Tapi kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, ya biasa aja. Maksudnya biasa aja, tiap hari dia masak sendiri, tiap hari dia makan sendiri. Suami kadang kalau keluar kota, kerja berhari-hari, ya dia sendiri. Tapi seorang suami masuk rumahnya, gak ada istrinya, meninggal dunia istrinya, belum dikubur istrinya, dia sudah dibisikin sama temannya, ada janda di sebelah. Nah, karena memang itu laki-laki. Maka tadi berharap bagi yang janda, yang bukan janda juga, bermuhasabah, mempersiapkan diri, paling tidak hafalan Qur'annya bertambah setiap tahunnya. Kemudian setelah itu, apalagi pertanyaan lainnya.
Tadi bagaimana bersikap kalau diundang?
Oke, kalau diundang di tempat yang ada khomernya, ya nggak harus datang lah jemaah.
Tidak harus datang ya.
Tidak. Ibu. Jadi undangan yang wajib datang itu undangan yang tidak ada unsur kemaksiatan. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang wajib kita hadir. Ketika undangannya itu tidak ada kemaksiatan di sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang yang duduk di meja, di tengahnya ada khamr, walaupun dia enggak minum. Nabi berlepas diri dari orang itu. Mengingkari kemungkaran itu ada tiga tingkatan. Yang pertama dengan tangan, kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Konsekuensi mengingkari kemungkaran dengan hati, meninggalkan tempat kemungkaran itu. Kalau kita, ya Allah satu teman ana baik banget ini itu. Ya sudah, kau datang, enggak usah pada waktu acara. Sebelum acara, kau katakan aku minta maaf. Aku enggak bisa hadir. Alasannya, ada sih nanti aku cerita setelah acara. Mami seperti itu. Karena supaya dia tahu, kita menghormatin dia. Tapi yang lebih kita hormatin adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian,
Ujian yang didapat terus menerus.
Oh, yang terus menerus ya. Tanda Allah cinta sama hambanya bukan dikasih harta. Ujian itu untuk menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Dan ingat ya, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap kita sholat kita mengulangi Ar-Rahman Ar-Rahim, agar tertanam di diri kita bahwa Allah lebih sayang sama kita daripada seluruh penduduk bumi ini. Dan Allah tidak akan memberikan cobaan kepada kita di luar batas kemampuan kita. Enggak mungkin. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Dan kalau kita mau tahu, orang yang paling berat cobaannya para nabi. Bukan kita. Kita ini kadang-kadang merasa paling susah hidupnya. Enggak. Kita lihat bagaimana Mashito binti Fir'aun. Bagaimana hidupnya dia. Maka ujian itu akan datang. Dan kalau bicara mensyukuri tadi, ketika umur 40 tahun, bagaimana bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Nabi alaihi salatu wasallam salat sampai bengkak kakinya. Padahal kalau bicara ekonomi, susah hidup beliau. Kalaupun ada beberapa harta, tapi sering Nabi alaihi salatu wasallam puasa gara-gara enggak ada makanan di rumahnya alaihi salatu wasallam. Jadi tetaplah bersyukur kepada Allah dengan cara melihat kepada yang di bawah dan melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tadi kita bicara nikmat sehat jauh lebih besar daripada nikmat harta. Barakallahu fiik. Terus
Yang terakhir ya Ustaz, ya ini karena sudah diperingatkan sama tim Mbak Ustaz.
Udah habis waktunya.
Udah habis. Iya, udah. Usia berapa kita harus mengamalkan syariat ini? Apakah ada batasan? Misalnya harus setelah akil baligh baru menutup aurat gitu, atau baru harus sholat yang rajin atau bagaimana? Tadi Ustaz pertanyaan.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, kita tahu hadis Nabi SAW. Rufi al-qalam an thalath. Penanya malaikat itu diangkat. Artinya dia tidak mencatat untuk tiga orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Makanya ada orang tidur melakukan hal-hal, mungkin dia keluar rumah dalam kondisi tidur, maka dia enggak dihisab ketika dia melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, orang gila sampai dia sadar. Yang ketiga, anak-anak sampai dia baligh. Ini bicara malaikat mencatat. Tapi ada perintah Allah, perintah Rasulnya kepada orang tua tentang mendidik anaknya. Contohnya, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian sejak umur 7 tahun. Berarti ada perintah untuk mempersiapkan anak ini saat baligh, bagaimana supaya dia bisa sholat, disuruh. Walaupun secara hukum dia kan belum dicatat Ustaz. Iya. Dosanya enggak dicatat. Tapi kalau amal solehnya sudah dicatat. Jadi dosanya yang tidak dicatat. Jadi ketika anak itu berbuat baik, dicatat kebaikan dia, jemaah. Jadi anak-anak menghafal Al-Quran belum baligh. Apa kita tuh, oh nanti nunggu baligh? Enggak. Hafalkan sekarang. Jadi pendidikan dari orang tua dimulai sejak anak itu belum baligh. Dan itu sebagai bentuk persiapan. Dan bicara tadi masalah pakai kerudung. Kita gak boleh berlebih-lebihannya dalam mendidik anak juga. Ada anak-anak kecil yang sudah harus pakai kerudung ya. Enggak, dia buka tutup, enggak ada masalah. Memang dia masih belajar pakai kerudung. Tapi usahakan nih, orang tua, jangan sampai anak-anaknya itu pakai celana pendek di rumah ya. Terus terang banyak pelecehan seksual ya. Gara-gara memang anak-anak itu enggak menutup auratnya. Atau bahasanya, dia tidak berpakaian yang sopan. Walaupun dia belum baligh tadi. Di kampung itu, ya mungkin di Jakarta enggak. Di kampung itu kadangkala anak-anak itu keluar rumah pakai celana doang ya. Seperti itu. Kadangkala anak-anak kencing di depan rumahnya. Ini di kampung ya, Ma. Astagfirullah. Iya, jadi ada yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak. Kenapa sholat ini kalau enggak dibiasakan, nunggu dia nanti baligh, dia enggak bakal sholat. Berat sholat ini. Tapi ketika dibiasakan oleh orang tuanya, bicara menutup aurat juga, ya sudah dibiasakan pakai pakaian, paling enggak dia mulai yang panjang. Ketika kita melihat dia baligh, balighnya perempuan sekarang umur berapa? Ada yang 9? Ada. Ada yang 9 tahun sudah baligh. Dan sekarang itu anak-anak balighnya cepat, akalnya lambat. Akalnya lambat. Jadi ini tugas orang tua. Bagaimana dia baligh akalnya sudah cukup. Apa bukti akalnya lambat? Dulu lulus SMP, orang itu sudah bisa bekerja. Sudah, akalnya sudah cukup. Dia kasih tanggung jawab, ngerjakan ini dan itu. Sekarang lulus kuliah, masih belum cukup akalnya. Ini tugas kita lagi. Bagaimana anak-anak itu seperti dulu dididik tanggung jawab. Sistem pendidikan, sistem ya pendidikan di negeri kita ini, banyak orang tua kalau anak kuliah gak boleh nikah. Jangan nikah, nunggu selesai kuliahnya, apa hubungan selesai kuliah sama nikah? Apa hubungannya? Ada kalau lulus kuliah, dia sudah matang ilmunya tentang pernikahan. Oh, dia kuliah gak diajarin tentang jadi suami, jadi istri. Gak diajarin dia. Maka jangan pernah berpikir, nunggu selesai kuliah, karena selesai kuliah, dia ini sudah siap jadi suami, siap jadi istri. Dia sudah siap jadi bapak, gak ada. Dia mau jadi profesor, gak pernah ada pelajaran namanya menjadi suami, menjadi istri. Gak ada. Maka kalau anak-anak ya, ini buat ibu-ibu yang punya anak-anak remaja, yang sudah dia mau kuliah, saya tanya, engkau senang sama seseorang? Senang bunda sama fulana? Ya Allah, bismillah, nikah. Nikahin. Terus gimana belum kerja ini? Sekarang fitnahnya, kesian jemaah anak-anak itu jemaah. Urusan kerjaan insya Allah, Allah kasih rezeki. Engkau fokus belajar. Insya Allah ayah, bunda punya rezeki, engkau bisa kuliah bersama. Tapi sudah halal dia bersama perempuan itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kita ada acara lanjutan. Yang bikin terlambat itu tadi emak-emak makannya lama. Nah, lihat seperti itu. Taib, jazakallahu khair. Anda kembalikan ke MC. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Dan mohon maaf untuk bertanya. Ada beberapa yang